Kamala byonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu Buganda okubeera abasaali mu kusomesa abantu b'omutere gw'obuvunaanyizibwa bwabwe n'okumanya we bayimiridde mu nsonga z'ebyobulamu okusako n'okumalawo omuze ogw'okwejjanjaba nga bokka na bokka mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro eri abakugu basobole okubajjanjaba. Bino w'omu mbuga byogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange e Mengo bw'abadde asisinkanye abakulira eddwaliro lya Padre Pio Hospital Butozi wali musaza Buddu abazze okukiika embuga ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange e Mengo. Ebyo nga bikyali bityo, ababaka ba parliament abagenda okukiika mu parliament omulundi ogw'12 okuva mu bitundu bya Buganda beegatira mu kabondo kaabwe aka Buganda Caucus basisinkanye ne balonda obukulembeze bwabwe obugenda okubakulembera era nga balonzemu na NRM Robert Ndugwa yagenda okubeera ssentebe waabwe era nga yagenda okudda mu bigere ebya Muhammad Mwanga Kivumbi abadde omubaka w'e Butambala mu parliament omulundi ogw'11 ate era amyuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu Buganda. Bano beeyamye okutambulira wamu n'okulaba nga bajja ensonga za Buganda n'okuza Buganda ku ntikko. Polisi yazi